Rregulla e vlera për një zhvillim të qëndrueshëm e solidar. Kjo është tema e takimit ndërkombëtar organizuar nga Fundacioni Centesimus Annus Pro Pontefice, që po mbahet në Universitetin Papnor Gregorian Rom. Në këtë takim, i cili nisi me një mesh kremtuar nga kryepeshkvi Claudio Maria Celi, asistent ndërkombëtar i fundacionit, marrin pjesë shumë ekonomistë, të cilët po shkëmbejnë mendime për realitetin e sotëm ekonomik e financiar, parë në dritën e doktrinës shoqërore të kishës. Nesër kardinali Attilio Nicora do të kremtojë pranë shpellës së Lurdes në kopshtet e Vatikanit meshën për anëtarët e fundacionit, të cilët më pas do të takohen me Benediktin e 16. Për një reflektim mbi temën e takimit ftuam në mikrofonin ton profesor Alberto Quadrio Curzion, kryetar i komitetit shkencor të fundacionit.
Noi riteniamo che i valori
Ne mendojmë se vlerat themelore sipas mësimit shoqëror katolik që jep një orientim ideal janë tri: vlera e solidaritetit krijues, vlera e ndihmës si shprehje e demokracisë në veprim dhe roli i ekonomisë, edhe ky është i rëndësishëm. Por duhet pasur mirë parasysh se ekonomia ka nevojë për një shpirt bazuar mbi etikën. E këtë e kanë theksuar shumë herë si Papa Gjon Pali II ashtu edhe Benedikti 16. Për fatkeq, e kaluara flet për vërshimin e formave të ndryshme të spekulimit e përkëndeje dhe për zhvlefsimin e vlerave të etikës së punës, të fantazisë krijuese e të aftësisë për të hapur rrugë të reja zhvillimi. Shpresoj se kjo krizë, shumë e rëndë dhe e dhimbshme, do të ndikoj që të gjithë njerëzit jo vetëm t'i kuptojnë këto vlera, por edhe t'i pohojnë përmes bashkëpunimit ndërkombëtar e rrugës së dialogut.